Alice, kas me võiksime seda järgmisel nädalal uuesti teha? Tuleme uuesti siia puhkama. Lavendel Spa Hotellis ootab ka sind pakett kõik vajavad puhkust. Broneeri kohe spahotellavendel.ee. Lõõgastavate kohtumisteni!
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja häid pühi kõigile, algab välismääraja. Lääs ja Venemaa on sattunud sügavasse diplomaatilisse kriisi pärast seda, kui närvigaasiga üritati Inglismaal tappa endist luurajat Sergei Skripali ja tema tütart Juliat. Praeguseks on lääneriigid välja saatnud umbes 150 Vene diplomaati. Eesti saatis välja ühe diplomaadi kaitseatasse. Venemaa on nüüdseks vastanud samaga, saates samuti Venemalt välja lääne diplomaate, nende seas Eesti kaitseatasse. Konflikti olemuse üle arutlemas on stuudios rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Sven Sakkov. Tere hommikust.
Tervist.
Ja telefonil on siseministeeriumi asekansler Erki Koort. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erki Pahovski. Ja see mürgitamisjuhtum on muidugi midagi sellist, millel on mitu tahku ja siin saaks teha ilmselt mitu saadet. Aga alustaks võibolla siis selle väljasaatmisega, et see mürgitamine leidis aset 4. märtsil ja praeguseks siis, kui märtsikuu on läbi, on aprilli esimene päev, on tegelikult juba välja saadetud, nagu ma ütlesin, ligi 150 Vene diplomaatega, mitte siis ainult Suurbritanniast, vaid mitmest lääne riigist, et britid ju tegutsesid siis ikkagi väga kiirelt selles mõttes, et see koordinatsioon ja ka see diplomaatia nende poolt oli väga tõhus, et nii kiiresti, nii kiire ajaga ja suudeti, noh, see on võibolla vale sõna kasutada, aga siis ütleme lihtsalt saadeti välja Vene diplomaadid, et Sven Sakkov, et kuidas tundub, et kas see oli diplomaatia võit või olid siis need tõendid, mida britid oma partneritele esitasid niivõrd veenvad, et ei jäänudki midagi muud üle?
No ilmselgelt on Suurbritannia suutnud veenda oma liitlasi selles, et ei ole mingit mõistliku kahtlust arvata selles, kes teo on siis toime pannud ja selle noh, ütleme, et me näeme tihti peale kuskil ajakirjanduses arvamus ja teidi jagas selle ikkagi Venema võibolla on see kaas nii-öelda varastatud, võibolla on see pärit mingist nõukogudeaegsest laboratooriumist ja nii edasi. No samas, mõist on väga selge ja vaieldamatu tõsiasi on see, et Venema on ainus riik või ainus jõud maailmas, kellel on sellise asja tegevuseks motiiv, kelleks on sellise asja tegevuseks vahendid, kellel on ajalugu, kes on sellist asja varem teinud ning kes peale seda juhtumit on käitunud nagu ta oleks ilmselgelt süüdi. Sest kui te mõtlete seda, et teie riiki rünnatakse rahvusvahelisel areenil ebaõiglaselt, siis sa proovid jalule seada õiguse ja õigluse, pakuda abi, annad võimaluse enda vastavad siis keeme laboreid inspekteerida ja nii edasi. Mida Venema on teinud? Venema nii-öelda massipropaganda vahendid, mis on kõik Kremli alluvuses ja kontrolli all, on tegelenud selle paari nädala jooksul juba umbes 20 erineva muu teooria välja saatmisega. Ilmselgelt selle eesmärgiga, et inimesed, kes kuulevad umbes 4., 5., 6., 7. varianti versiooni sellest, mis on juhtunud, hakkavad ise ka kahtlema. Noh, umbes, et aga see on lihtsalt üks paljudest lugudest. Ja ma arvan juba niimoodi ilma tõendeid nägemata on see taust on väga selge ja väga ühene. Ma eeldan, et samas nendele liitlastele, kellega oleks julgeolekuliste suhetes Suurbritannia poolt, kellega on mingid vastavad lepingud ja koostöö, on näidatud ka, eks ole, konkreetseid luure andmeid, aga noh, need ilmselgelt ei ole ja arvatavasti ei saa ka olema avalikusele kätte saadavad.
No Erki Koort, et sina tegeled just siseministeerium sisejulgeolekuga, et noh, et tegelikult on ju see Novitšoki kasutamine ka sisejulgeoleku küsimus, et noh, see ei ole ju ainult kahe inimesega seonduv, vaid noh, selle mürgitamisega võis kokku puutuda, noh, siin on erinevad numbrid, aga võtame siis sellise keskmise 200 inimest, et noh, seegi on juba ju väga tõsine asi, et küsimus ei ole ainult rahvusvaheline, vaid noh, küsimus on ka ikkagi inimeste sisemises julgeolekus.
Jaa, on kahtlemata selles suhtes, et sellist juhtumit, kus ikka nii palju inimesi oleks saanud otseselt kokku puutuda nüüd teise riigi siis korraldatud mingisuguse rünnakuga, et see on ikkagi väga harukordne, et siin on ka ju Euroopa Ülemkogu võttis hiljaaegu vastu siis deklaratsiooni, kus tegelikult ka öeldi selgelt välja, et peale teist maailma seda polegi mitte midagi võrdväärselt juhtunud. Ja huvitav on just see, et Eesti eesistumise ajal eelmisel pool aastal võeti tegelikult vastu siis siseministrite laualt CBRN, ehk siis keemia, radioloogia, bioloogia, tuuma nõukogu järeldused, kus keskenduti põhiliselt sellele, et kas mõni terrorirühmitus, kas Daesh või keegi teine, siis saab kätte näiteks keemirelvad Süüriast ja kasutab neid Euroopa pinnal. No, täna me oleme näinud, et see ei ole mitte küsimus ainult terroristlike organisatsioonide puhul, vaid ka võõrriikide puhul. Ja tegelikult, noh, ütleme see Venemaa väide, et see võis olla pärit Nõukogude Liidu mingisugusest kuskilt laost, noh, teatavasti Venemaa on Nõukogude Liidu õigusjärglane, vähemalt ta on ise selleks alati pidanud ja see sama riik on deklareerinud, et need varud on hävitatud. Nüüd kui need varud, mida see riik on kunagi tootnud, on sattunud kellegi teise kätte ja ühesõnaga varud, mida ei tohiks olemas olla, on sattunud kellegi teise valduses, nagu Venemaa on püüdnud väita, siis on see igal juhul Venemaa vastu. Ja spetsialistid on ka öelnud, et need ei saa pärineda nõukogude perioodist, sellepärast, et see mürk ajaga laguneb. Et lihtsalt ta aasta-aastalt kiiremini lahtub ja tegelikult tema mõju ei saa enam olla selline. Et igal juhul see pidi olema mitte ainult siis Venema kontrolli all, vaid ka Venema poolt juba toodetud, mitte mingisuguse Nõukogude Liidu aegadel. Nii et selles suhtes igal juhul on sisemine turvalisus Euroopas saanud hoobi. Ma loodan, et see paneb ka valitsusi ja ka Euroopa komissioni järgmise eelarve perspektiivis rohkem mõtlema selle peale, et meid ei ohusta mitte ainult üksikud välisvõitlejad, meid ei ohusta mitte ainult sellised koordineeritud rünnakud terroristide poolt, vaid on ka näha, et meie naaberriigi poolt.
Ja no siin on ju viidatud sellele, et seda sama Novitšok, et see on äärmiselt ohtlik aine, et selle, noh, me juba rääksime sellest, et seda on vaja eraldi laborites valmistada ja seda ei ole lihtne saada, aga on ju viidatud ka sellele, et ka selle nii-öelda kasutamine, nii-öelda taparelvaks muutmine on äärmiselt keeruline ja vajab väljaõpet, et ju seegi viitab sellele, et selle taga pidid olema mingisugused agendid ja igal juhul eri väljaõppe saanud inimesed.
Ja igal juhul see, ütleme niimoodi, et ei ole selline tükk kloori, mis kuhugi maha visataks, et igal juhul selle kasutamine eeldab väljaõpet, et inimene ennast ise ära ei mürgitaks, et mingisugune poolprofessionaal sellega kindlasti toime ei oleks tulnud ja tegelikult võib siin tõmmata paralleeli ju Ida-Ukrainas alla lastud Malaisia reisilennukiga, kus ka Venema väitis, et see bukk, millega reisilennuk alla tulistati, et seda opereerisid mingid kohalikud sellised nii-öelda pühapäevasõdurid, mis kindlasti vastu tõele, sest ka selle opereerimine on ääretult keeruline ja mingi lihtsalt nii-öelda kohe pulli taha istudes kindlasti lennukile pihta ei saaks. Sama mürgiga, et Venemaa on taaskord kasutanud sama mustrit.
No Sven Sakkov, sa juba viitasid siin sellele ajaloole, mis Briti-Vene suhetest on ja kas brittide nagu sellisele väga jõulisele reaktsioonile jutumärkides aitas kaasa see, et ka selline varasem ajalugu oli ju väga negatiivne, et Litvinenko mürgitamine 2006, mille peale siis Venema keeldus ju koostööst. Nad küll lasid Briti uurijad Moskvasse ja nad seal midagi tegid, aga Lugovoi näiteks, keda siis peetakse otseselt vastutavaks, selle mürgitamisest ju ei ilmunud ülekuulamisele ja Lugovoi valit üldse riigi tuumasse, millega siis Venema tegelikult tõendis sellise väga võimsa sõnumi, et teie võite siin teha, mis tahate, aga meid lihtsalt ei huvita ja nüüd jälle.
Eks ma arvan, mõneti Suurbritannia praegu lõikab neid vilju, mida lõigatakse siis, kui proovitakse agressorit piisida, talle meelepärane olla ja jumale eest mitte enda majandus huve kahjustada selles protsessis. Ilmselgelt saadakse praegu aru, et Litvinenko siis kaasuse uurimine oli ja ütleme nii-öelda järelmid sellest olid liiga nõrgad, eriti arvestada siis tegelikult need samad kahtlusalused nagu Lugovoi, kes on minus praegu Vene riigiduuma liige, lihtsalt käivad ringi ja ülbitsevad sellega. See on natukene sarnane sellise ülbitsimisega nagu praegu me oleme viimase paari nädala jooksul näinud Vene telekanalitel, kus siis sellised õhtujuhid või saatejuhid ütlevadki, et jah, see ongi mis juhtub reeturitega, et mis sinna ongi parata, et reeturi eluiga on lühikene ja siis nüüd mõtleme selle peale taaskord, et kas see on selline käitumine, me räägime siin riigi poolt kontrollitud meediaväljaotest, mis oleks omane riigil, kes tundub, et talle tehakse liiga ja teda süüdistatakse milleski alusetult.
No räägime natuke ka diplomaatide staatusest ja siin on nüüd selgunud, see on jälle vale sõna, aga võib-olla siis rohkem on räägitud varasemast, et paljud diplomaatid ka luuravad ja nüüd on siis Vene diplomaate luurajate pähe välja saadetud, et tahakski küsida, et kus see piir on siis, et lääneriigid teavad, et Vene diplomaatid vähemalt osa neist luuravad ja siis on mingisugune nii-öelda hall ala, et kus siis neil lastakse luurata, kas siis on mingisugune, kuidas ma ütlen, moodus või vendi selline nagu reeglitada kokkulepe, et me teame, et mida te teete, aga te ei tohi neid mängureeglid rikkuda ja siis muidugi sinna kõrvale jääb siis kõik see, mis puudutab neid luurajad, kelles siis see asukohariik ei ole teadlik. Sven.
Ütleme, on, ma isegi ei tea, kui palju seda halli ala on, et võibolla Erki Lõuna-Eestist oskab täpsemini hinnata. Minu arvates on selge, et kui inimene kallutab näiteks Eestis kedagi riigi reetmisele, siis see ei ole mitte kuidagi hallala, kui tegeletakse mingite muude ebaseaduslike infokogumisviisidega, ei ole see hallala, vaid väga selgelt luuramine. Ajalugu on näidanud ja ütleme, sellest on kirjutatud ka raamatuid, et Vene ja siis minevikus Nõukogude Liidu saatkondades olid ikkagi suur osa, ma ei tea, kas pooled üldagi sarnast on olnud luurajad, ma olen lugenud paari Viktor Suvorovi raamatud selle kohta ja tegelikult praegu on ka spekuleeritud näiteks, et kui britid saatsid välja 23 Vene luurajad seda kriips diplomaati, siis see arv tulenes sellest, mida nad ise kalkuleerisid, et nad suudavad oma diplomaatilist tegevust Vene Föderatsioonis jätkata, teades, et tuleb vähemalt sümmeetriline vastus ning 23 Briti diplomaati saadakse välja. No nüüd selgub, et tegelikult Venema hakkab taotlema pariteetsus siis diplomaatiliste esinduste suuruse osas siis Venema ja Suurbritannia vahel, mis tegelikult tähendaks veel paarikümne Suurbritannia diplomaati lahkumist ja selles mõttes nagu alalist, kuna nii-öelda välja saadetud diplomaati ametikoha peale, noh, kohale saadetakse uus, aga kui vähendatakse nii-öelda diplomaatilist personali, siis see on pikaks aegs või alaline nähtus.
Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat, stuudios Sven Sakkov ja Erkki Pauski, telefonil Erkki Koort. Ja Erkki Koort, küsingi sinu käest seal põhimõtteliselt sama küsimust, mida Sveni käest, et see hall ala ja diplomaadid ja luurajad, et noh, võibolla väike edasiarendus ka siit, et kui tõsine nüüd siis see on, siin on ka spekuleeritud, et kui tõsine see väljasaatmine on siis selles plaanis, et kas avaldab siis, võiks avaldada mõju ka Vene luuretegevusele lääneriikides?
Eks ta mingid mõju kindlasti avaldab, aga suhteliselt hetkelist, sellepärast, et kogu luuretegevus ei käi ju läbi saatkonna. Saatkonnas on ikkagi teatud ports nii-öelda legaalresidentuuris siis olevaid luureofitsere, kes on diplomaatilise katte all. Ja lisaks siis nendele kasutatakse veel noh, näiteks ärikatet, üliõpilasi, õppejõudusid, igasuguseid muid eluvaldkondi sellise lühiajalise nii-öelda luuretegevusena ja noh, väga pikaajalise luuretegevuse osas siis illegaale juba. Ja siis istutatakse siis mõnda teise ühiskonda pika aja jooksul. Noh, hästi selline markantne näide on mõne aastada, et Anna Chapman ja temaga seotud 10 inimest, kes olid pikaajaliselt siis USA ühiskonda saadetud illegaalid. Nii et mingid mõjud avaldab, aga ta kindlasti ei avalda sellist noh, tööd halvavad mõju, et kui me võtame Venemaa luurevõimekust, siis noh, võib öelda nii, et Pihkva oblastis on julgeoleku töötajaid rohkem kui Eesti kõikides siis julgeoleku ehk siis kaitsepolitseiamet, välisluureamet ja sõjaväeluure kokku. Nii et meil seda jõud on, aga noh, ütleme niimoodi, et ega see ilmselt Venemaa vastureaktsioon ei piirdu ainult diplomaatide väljasaatmisega. Et tõenäoliselt venelased väga selgelt hindavad ümber oma tegevusi ja kindlasti nad nii-öelda korraldavad midagi veel. Praegu on näha, et Venemaa on solvunud. Neile tuli see suhteliselt ootamatult, et nii ühtselt reageeriti ja isegi nende riikide poolt, kes tavaliselt ei ole selliseid samme astunud. Ja halva üllatusena see tuli, tegevust nad ümber hindavad, kindlasti ei piirdu nende reaktsioon ainult diplomaatide väljasaatmisel.
No Sven Sakkov, ei ole ju ka lääneriikide reaktsioon piirdunud diplomaatide väljasaatmisega, et on ju ka muid asju tehtud, et Magnitski nimekirju, kes ole on hakatud rakendama ka Eesti, nii-öelda jutumärkides võttis jalad kõhu alt välja, ja avaldas need nimed, kes ei ole, kellele vastu siis Eesti on kehtestanud sanktsioonide. Et selles mõttes see diplomaatide väljasaatmine, Vene diplomaatide väljasaatmine on ainult osa sellest lääne vastusest. Ja noh, Erkki Koort juba ütles, et ka vastupidi siis. Et noh, et ehkki küll siin on, kui me räägime diplomaatidest, siis on sümmeetria, eks ole. Aga kui me räägime muutest asjadest, siis võib siin tulla juba igasugused asju. Noh, Venema on siin tegemas raketikatsetusi Läänemere juures ja nii edasi.
No ma loodan kindlasti, et tegemist ei ole pelgalt või see ei jää ainult diplomaatide väljasaatmiseks. Kuna selle jaoks on Venemal vastus olemas. Aga ma arvan ja eeldan, et põhjus, miks esimene asi, mis välja tuli, oli diplomaatide väljasaatmine, see oli see, et see oli moodus, milles oli kõige lihtsam kokku leppida ning kus tegelikult kõik riigid, kes sellega siis ühinesid, said sellega ka kaasa minna. No, meenutame ka seda, et minust vist 9 Euroopa Liidu liikmesriiki otsustasid selle protsessiga mitte kaasa minna. Oluline ja teiselt poolt on see, et suured Euroopa riigid, Prantsusmaa ja Saksamaa ja Itaalia sellega ühinesid. Ja väga huvitav on ka see, et näiteks Soome, kes tavapäraselt nii-öelda oleks võinud eeldada, et sellisest asjast proovib kõrvale jääda. Võimalik, et nad ka proovis kõrvale jääda, aga tegelikult lihtsalt see nii-öelda konsensus, mis tekis, oli niivõrd tugev, et sellest oli nagu võimalt kõrvale jääda. Nüüd Magnitski nimekirjad on järgmine asi. Minu teada on need võetud seadusalusel või seaduseks vormistatud siis USA's, Kanadas, Suurbritannias, Eestis, Lätis ja Leedus. Eestis võeti siis vastav seadus muudatus vastu 2016. aasta detsembris, kui ma õigesti mäletan. Nüüd sel nädalal täideti see sisuga, ehk et tegelikult kehtestati sissesõidu keel siis 49 indiviidile. On väga selge, et sellised nii-öelda süsteemi, nii-öelda Kremli võimu vertikaali konkreetselt inimeste vastased sanktsioonid on selles mõttes väga mõjuvad, et samad inimesed, kes piiravad inimõigusi Venemaal, kes piiravad eraomandit Venemaal. Ka tõesti, Venemaal eraomand ei ole siin oma, vaid on nii-öelda rendile võetud riigilt. Riik võib seal alati tagasi võtta, kui ta seda soovib. No näiteks vaatame Hodorkovski peale. Siis need samad inimesed esimesel võimalusel viivad oma raha kas Londonisse või Luksemburgi või kuhugi mujale. Ning kes räägivad televiisori ekraanidel kõmise väelega sellest, kuidas nii-öelda Venemaal on parim haridus ja parim elu üldse, esimesel võimalusel viivad oma lapsed Briti erakoolidesse, esimesel võimalusel viivad oma terve perekonna kuhugi läände elama. Ehk et tegelikult selles mõttes Magnitski seadus minu arusaamist mööda, ma usun, et Erki Koort teab seda paremini kindlasti, ei piirne, eks ole ainult selle nii-öelda konkreetselt Sergei Magnitski mõrvas osalenud inimestega tingimata. Et sinna see annab võimaluse sinna lisada nimesid. Et ma tean, et noh, näiteks mõnes riikides Leedus on see nimekiri juba päris pikk. Ja no ütleme, et see on lihtsalt nagu üks selline moodus või viis, kuidas tegelikult konkreetselt inimesi võtta vastutusele, aga siit peaks palju samme veel edasi minema selleks, et ohjeldada Venema tegevust. Eelkõige ma mõtlen siis Putini lähikondlast raha ja vahendid nii-öelda vastu tegutsemine, mis näiteks Suurbritannias ja USA's tähendab eelkõige siis selle ülevaat, mis muus puudutab anonüümset omandit, mis on mõnedas väiksimates riikides ka võimalik, aga ütleme suure mahuliselt just nimelt USA's ja Suurbritannias. No ütleme, et mida see tähendab sisuliselt on see, et erinevad segase taustaga firmad, mis kuuluvad mingitele fondidele, mis kuuluvad mingitele firmadele ja nii edasi, omavad väga kallis kinnisvara, näiteks Londonis, nõutame nagu Hyde Park One, kes kallimaid aadresse, või siis näiteks Kensington Palace Gardens, mis on siis Kensingtoni palee taga asuv väike täna, kus muide näiteks on siis ka ühe väga Kremlile lähedase oligarhi Oleksandr Paska suur häärber. Selle tänava ühes otsas muide on ka siis Vene Föderatsiooni saatkond. Ja kindlasti on selliseid nagu samme veel, kui sammud tõesti piirduksid peaasjalikult vaid diplomaatide väljasaatmisega, siis ma arvan, oleksime me ka selle, nii-öelda lääs oleks ka selle raundi Venemaa vastu kaotanud.
No Erki Koort, Magnitski nimekiri, see siis ei ole nimekiri, kuhu oleksid lülitatud inimesed, kes oleksid otseselt seotud Magnitski mõrvaga, vaid noh, nagu Sven juba ütles, et seda saab laiendada.
Jaa, tõepoolest, et Sven viitas seadusele, mis tehti 2016 vastu võeti, see on väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus, kuhu tehti muudatus. Aga nüüd Magnitski nimekiri sellel nädalal jõustati tegelikult üldsegi rahvusvahelise sanktsiooniseaduse alusel. Ja sinna lisati siis valitsuse poolt 49 nime. Ja võib-olla üks huvitav nimi, mis ei ole veel läbi käinud ka meediast, oli Puloniumi Aleksei, ehk härra Lugovoi, kes siis teadaolevalt või vähemalt kahtlustuse kohaselt mõrgitas Litvinenko 2006 aastal Londonis, millele reaktsioon toona jäi suhteliselt vaoshoituks. Ja mul ei ole kahtlust selles, et Briti teenistused ei teinud oma tööd või ei suutnud tõendeid koguda. Et mul tundub pigem, et natuke oli ka selline poliitiline naiivsus, kus oodati, et Venemaaga ikkagi on võimalik kokku leppida. Ma tean, et britid olid huvitatud investeeringute rahast, kuna Venemalt investeeringute raha toodi välja ja Svenni poolt juba viidatud kinnisvara ostmine Londonisse tegelikult viis selleni, kus britid kurdavad, et nemad enam Londonis kinnisvara osta ei jõua, sellepärast, et kõik on hinnad on ülesaatud Vene rikkurite poolt, nad tegelikult ei ela seal. Londonis on hästi palju sellist kallist tühjalt seisvat kinnisvara, aga ka hinnale on mõjunud see väga, väga kriitiliselt. Aga Magnitski nimekirja juurde tagasi tulles, siis noh, Lugovoi puhul ei ole üldiselt teda seostatud selle konkreetse juhtumiga, aga nüüd jah, 49 nime on sinna lisatud ja lisatud on siis sellel alusel, et kelle tegevus noh, teada olevalt rikkub inimõigusi või seab neid ohtu sellisel määral, et nende isikute sissesõit Eesti territooriumile peab olema piiratud.
No siin on tegelikult ju ka see, et me oleme rääkinud, kui palju on see lääne käik poliitiline ja on ikkagi tegemist poliitikaga, mitte nüüd selle otsese katsega pidurdada luuretegevust, ehkki me oleme nentinud, et ka luuretegevus võis kahjustuda, aga Sven, tegelikult ju lääs ei ole, me oleme nüüd öelnud, et lääs on käitunud ühtselt ja selles plaanis ongi, aga samal ajal ikkagi ju üritab lääs mingisugused kontakte Venemaaga jätkata. Noh, ma ei arva ka, et Venemaa ja Lääne vahele tuleks ehitada Hiina müür, aga noh, Saksamaa on ju öelnud, et minnaks edasi Nord Stream 2 projektiga. Et noh, selles mõttes Venemaa saab ikkagi signaale, et noh, lääs tahab nagu jätkuvalt majanduslikke sidemeid Venemaaga pidada, et ühelt poolt Magnitski nimekirjad, aga teiselt poolt Nord Stream 2.
Jah, nii see on, et ma arvan, see oli kündlus paljudele sel nädalal, kui Saksa vist tuli valitsus, ütles, et lähed selle Nord Stream 2 edasi või. Ja ma arvan, siin on selline fundamentaalne probleem, et Saksamaa liitvabariigi jaoks on tegemist majandusliku projektiga. Vene Föderatsiooni jaoks on ilmselgelt tegemist geopoliitilise projektiga selleks, et Ukrainast viia gaasitransiit mööda ära, kasvaratud selleks, et tegelikult siis Ukrainat jätta kõrvale siis transiiti rahadest. Mis puudutab kontaktide säilitamist kui sellist, siis see on igati mõistlik. Olid kontaktid ju ka väga sügaval külma sõja ajal. Toimusid läbirääkimised, kaasa arvatud väga keerulised relvastuskontrolli läbirääkimised külma sõja ajal. No, meil on eraldi küsimus, mida võiksime arutada, et kas me oleme ka uuesti külmas sõjas, et minu arvates me oleme. Ja aga noh, et vaatame, kui me vaatame nagu selle peale, milline oli tegelikult ka nii-öelda kontseptuaalne arusaamine Venemaa või siis tollal Nõukogude Liiduga käitumisest või suhtlemisest. Vaatame näiteks 68. aasta peale, kui tuli NATO-s välja Harmeili raport, siis nimetatud Belgia endise välisministri Harmeili järgi, kui ma ei eks jõuda välisminister, mitte peaminister, mis koosnes kahest osast. See oli siis inglise keeles oli deterrence ja dialogue, ehk et siis heidutus ning dialoog. Ja kogu selle asja mõte oli see, et dialoogi sellise riigiga, sellise agressiivse riigiga nagu Nõukogude Liit tänapäeval, Vene Föderatsioon, loomulikult peab omama suhteid dialoogi, kuid need peavad toimuma siis tugevalt pinnalt. Ehk et tugeva nii-öelda siis NATO kontekstis tollal kaitsetegevuse ja heidutuse pinnalt. Kui me lõpuks vaatame nagu numbreid, siis Venema ohjeldamine peaks olema lihtsamast lihtsam. Venema siis SKP eurotes on kuskil 1 triljon eurot. Need samad numbrid siis Euroopa Liidu puhul SKP eurodes on vist kuskil 13,5 triljonit. Ameerika Ühendriikidel on 15 triljonit. Kui siia lisada veel nii-öelda mujal maailmas laiali olevad nii-öelda lääne osad lääs suure eltähega, Kanada, Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea, sellised riigid, siis lisandub veel kuskil 9 triljonit. Ehk et tegelikult Venemaa majanduslik võimsus on väga väike. See tähendab ka seda, et see on see, kus nad on kõige rohkem haavatavad ja kõige rohkem ohjeldatavad. Ja seetõttu on tegelikult siis Putini võimuvertikaali olevate isikute varavastu minemine minu arvates kõige efektiivsem. Me nägime tegelikult seda, kuidas Putin erakordselt ärritas need Panama paperite väljatulekul, kus tema sõber tšellomängija, nimi ei tule mulle meelde, selgus, et oli nii-öelda multimiljardär, mis on nüüd täiesti tavaline tšellomängijate puhul. Ja väidetavalt, see on nii-öelda ajakirjanduslik väide olnud, Putin käivitas Ameerika Ühendriikide valimisprotsessi sekkumise just nagu vastukäiguna siis nendele Panama paperite väljatulekule, mida tema siis arvas, et see on konkreetselt Hillary Clintoni poolt tekitatud.
Siin kohal väike pausu, jätkama mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärajat. Stuudios on Sven Sakkov ja Erkki Paavski ja telefonil Erkki Koort. Ja Erkki Koort, küsimus tulebki sulle, et noh, kuidas sulle tundub, et siin on jälle spekuleeritud ja küsitud seda küsimust, et miks just praegu, et miks Venemaale võis seda praegu vaja olla, et tulemas on ju jalgpalli MM ja nüüd on siis Briti poliitikud teatanud selle MM-i võistluse Venemaal boikoteerimisest ja nii edasi, et kas siis tõesti see Skripali juhtum võis olla nii tähtis, selle luure karistamine võis olla nii tähtis, mis varjutab kõik muu?
Eks Venemaal on oluline geopoliitiliselt üks väga suur eesmärk tõusta maailma suurjõuks, taas tõusta maailma suurjõuks. Ja seda saab teha ainult agressiivselt, ehk nende samade meetoditega, mida nüüd on tehtud. Nüüd miks venelased valisid täpselt selle aja? Noh, ütleme nii, et eks enne Vene presidendi valimisi selline väline surve, mis konsolideeriks rahvast, on alati hea. Kas nad jäid nüüd kogemata vahele või jätsid tegelikult jälgi selleks, et nii-öelda vahele jääda või tuleks välja, et see Venemaa käsisel oli. Seda on väga raske öelda, sellepärast, et Suurbritannia on tegelikult ju teatanud, et nad avavad suurusjärgus 20 surmajuhtumit uuesti. ehk et on kahtlus, et venelased on seda ka varem teinud, ehk ka varem mõrvasid toime pannud riigi poolt Suurbritannias, aga nad ei ole vahele jäänud ja võib-olla nad lootsid ka, et nad seekord ei jää vahele, mis näitab nagu erilist küünilisust, sellepärast et võib-olla neil oli juba nii ükskõik, et oldi kindlad, et seda ei tuvastata. Võib-olla loodeti, et see kemikaal hajub piisavalt kiiresti, selle jälgi ei avastata, neid analüüse ei tehta, sest nagu ma ütlesin, umbes suurusjärgus 20 juhtumit, kus on tegelikult viimaste aastate jooksul surnud Venemalt pärit, kas siis ärimees, poliitpõgenik, sellistel kahtlastel asjaoludel, üksinda kodus olles. See ma arvan, et räägib enda eest, ja see, et neid suurusjärk on 20, see ma ütleks, et näitab suhtumist, et sellest võimalikust reaktsioonist ka tegelikult tundub, et ei hoolitud väga.
Sven.
Alati on ka võimalus, et Venema mängib ise enda ja kavaldab üle ja mängib enda käe üle. Ta on seda teinud alati kõiksugust erinevate kriiside situatsioonide puhul. Ja võtame näiteks meile väga läheduse teema, siis pronksiöö, Eesti saatkonna piiramine Moskvas. Väga selgelt koha peal, kui hakkati ründama juba Rootsi ja Suurbritannia suursaadikute autosid ja nii edasi, nad ei suuda kunagi hoida mõõdukat joont, sest kui me nüüd mõtleme selle peale, et oletame, et jah, et Vene võimudel oli vaja mingil põhjusel Skripal siis loojakõrja saata, siis on väga palju erinevaid viise, kuidas inimesed võivad ära surra kahtlust äratamata. Kui sa kasutad Novichoki, siis sellel on mõnes mõttes oma nagu sümboolne väärtus, et sa jätad tegelikult oma visiitkaardi sinna Briti võimude jaoks ja samas saab minna televiisorisse öelda seda, aga näidake meile nii-öelda siis nüüd andmeid, tõendeid selle kohta, miks niimoodi väidate, see on nüüd see Tšehoslovakia endistest laboritest pärit või Tšehi vabariigis Slovakiast ja nii edasi. Mõnes mõttes selline tüüpiline Venemaa tegevus, kus mängitakse siis sellise usutavuse piiri peal, meie arvates alati üle piiri, aga sellise nii-öelda Putini kasulike idiootide jaoks läänes selgelt nii-öelda sel teisel pool piiri, kus saadaks öeldakse, et me ei ole mingid nagu andmeid näinud. Võtame siin samamoodi siis 4 aastat tagasi Krim eraldusmärkideta Vene eriväelased. Me kõik teadsime, kellega on tegemist. Ja siis Putin ja Lavrov tõesti sirge näoga kinnitad igal pool, et Vene vägesid seal kuskil ei ole. Putin, eks ole, meenutame ütles, et Venemaal võib ikka või seal ka vist Krimmis osta poest endale sõjavevormi. Ja läks, eks ole, mõned nädalad mööda ning ta lihtsalt ütles avalikult, jah, nüüd olime meie, eks ole. Küberrünnakutega on samamoodi. Eileks aga näidake meile tõendeid. Väga ülbelt, Lavrov näiteks Münchenis, julgeolekukonverentsil teatas, näidake meile tõendeid. Muidu on see lihtsalt pläma, see titaat Lavrovilt. Nii et mõnes mõttes on minu seda tahtsid ikkagi näidata, anda ka mingit signaali.
No, Erki Kord, sa juba viitasid sellele, et Venema tahab saada suurjõuks ja siin on nüüd räägitud väga palju, mitte siis ainult Skripali juhtumiga seoses, vaid ka enne seda, et puhkenud on uus külm sõda. Samas on selle sildi panemise kriitikud viidanud omakorda sellele, et kui me räägime uuest külmas sõjast, siis see annaks Venemaale just kui sellise erilise staatuse, nii nagu oli see siis selle eelmise külma sõja ajal, kus siis tõesti maailmas olid vastamisi USA ja Nõukogude Liit ja Venemaal tegelikult praegu sellist staatust ei ole, aga ja sinna siis juurde veel see, et külma sõja ajal selle nii-öelda vana külma sõja ajal, kui nii võib öelda, olid ikkagi ju mingisugused reeglid, noh, põhimõtteliselt kokku lepitud, et ja oli ka nii-öelda pärast Kuuba kriisi oli see kuum liin avatud Washingtoni ja Moskva vahel. Aga praegu tundub, et me oleme ikkagi sellises nagu väga ebaselges olukorras, et reegleid ei ole ja kogu aeg üritab Venemaa läänd testida.
Ja muidugi üritab läänd testida. Ma tooks sellise nurga veel siia sisse, et noh, mõned aastat tagasi ja mõned aastat peale Krimmi läks Venemaa ju sekkus Süüria konflikti. Ja kui me vaatame seda, mida Venemaa Süürias on teinud, siis tegelikult on teinud väga palju seda, mida ta Ukrainas teha ei saanud. Sest seda, et kuskil maa peal sõidavad ringi tankid, mis on päriteks kusagilt Ukraina ladudest, mida saab selliselt väita vähemasti, siis noh, lennukitega on seda märksa raskem teha. Ja teatavasti ilma lennuväeta ei ole tänapäeva armee väga võitlusvõimeline. Ehk neil oli vaja väga selgelt ka lennuväele kogemust anda. Nüüd kui võtta, mida Süürias veel on tehtud, eks on päris palju andmeid keemirelva kasutamisest. Ja tegelikult on väga raske öelda, sest need keemirelvad alati pärinesid allas saadi varudest. Või testiti ka neid, sest ka igasuguseid relvi on tarvis ju testida. Nii et kuidas see Venemaa nii-öelda täpne agenda nüüd lähiajal välja võiks teha, noh, selle üle võib ainult spekuleerida. Aga on selge, et nad jäävad eitama neid seoseid nii Londoni juhtumi puhul või juhtumite puhul. Loomulikult oma seotuse kohta Ida-Ukrainas, samamoodi Malaisia reisilennuki alla tulistamist. Ja et selles suhtes nende selline retoorika ei muutu, sest see on väga pikka aega kestnud. See on toonud neile edu selles mõttes, et lääne diplomaat tavaliselt, noh, tal on mingisugused piirid, kus ta üle ei lähe ja mingisugused eetilised normid. Ja noh, arvatakse millegi pärast, et ka teine pool, ehk et ka väljaspool Euroopat või Põhja-Ameerikat mängitakse samade reeglite järgi, mis tegelikult ei ole sugugi nii. Ja Venema puhul see külma sõja reeglite kokkuleppimine, noh, ma arvan, et reeglite kokkuleppimisel on Venemal oluline, et ta seda teist poolt aktsepteeriks. Kui ta aktsepteerib teist poolt ja võtab, noh, võrdsena või vähemalt peab lugu, et isegi kui noh, ei pea päris võrdseks, siis on need reeglid võimalikud, sest ei ole kuulda, et Venemal oleks midagi sellist julgenud teha USA pinnal.
No Sven, kiire küsimus veel lõppu, et Erki Korts ka sellest rääkis, et noh, see Venemal see jälgede segamine, see infosõda on ikkagi ju väga, väga selline levinud ja tõesti, noh, kohusetundlikud lääne ajakirjanikud ju peavad siteerima Lavrovi, et noh, ajakirjanduse nii-öelda üks põhireegel on see, et kui on konflikt, siis tuleb mõlemad osapooled ära kuulata ja siis kui tõepoolest Lavrov või ütleme siis Maria Saharova, see on Vene välisministeeriumi pressi esindaja, ütleb, et noh, tõesti, et see aine oli pärit Tsehist, Slovakist või Rootsist, Slokeast või Rootsist, siis tuleb see kirja panna.
Jah, Venemaa väga oskuslikult kasutab ära ja pöörab nii-öelda lääne nõrkuseks tegelikult selle, mis on lääne tugevus, mis on meie avatud ühiskond, nii-öelda meie vaba meedia, mis siis tõesti alati jälgib seda, et antakse ka teisele poolele alati vastuseks võimalus. Soovitan teine ühel lugemissoovituse, et kes ei ole seda veel lugenud, aastal 2014 suvel panid Peter Pomerantsev ja Michael Weiss kirja suurepärase pika artikli, sellise 40 lehekülge artikli, mille nimi on The Menace of Unreality, How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money, mis tegelikult räägib sellest, kuidas kui Nõukogude Liit raius mingit oma tõde ja ütles, et see lääne tõde on vale, siis praegu Kreml ei raju oma tõde, vaid paiskab 20 erinevat juttu välja. Seda me oleme just näinud praegu viimasel ajal siis selle Skripalliga seoses.
selline oli meie saade täna. Stuudios olid Sven Sakkov ja Erkki Pauski, telefonil Erkki Koot. Kõike head ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.